De ceva vreme încoace, circulă o întrebare tacită așa printre utilizatorii de telefoane. Bă, în afară de Samsung și Apple, cine s-ar putea poziționa în clipa asta ca o alternativă, ca o a treia variantă? Cine ar putea completa acest duo de care ne-am cam săturat, în așa fel încât să avem un podium cu trei competitori? Și uite, hai să facem un mic experiment. Puneți chiar aici o pauză acestui video și ziceți în comentarii cine credeți voi că ar fi un număr 3 credibil în momentul ăsta și după aia vă zic ce cred și eu. Gata? Cine nu e gata, l-am luat cu lopata. Și acum hai să vă zic pe cine aș paria eu. După câțiva ani buni în care bătălia s-a dat în 3, pe vremea lui Huawei, ia că fac și rime, n-au mai rămas prea mulți care să spargă duopolul ăsta Samsung-Apple sau care să se prezinte măcar ca o alternativă credibilă. Xiaomi au încercat, nu prea le-a ieșit. Oppo, nici lor nu prea le-a ieșit. Honor, fac telefoane extrem de bune, aproape la nivelul la care era Huawei odată, dar sunt încă prea mici. Bă, eu aș paria pe Motorola. Motorola, un brand de telefoane care era la marginea falimentului acum 2-3 ani, a avut un 2023 extraordinar. De la dispozitive gândite pentru cumpărătorul cu buget redus, până la campioni ai categoriei de mijloc, și flagship-uri pliabile pur sânge, Motorola are câte ceva pentru fiecare. Așa că în clipul de astăzi vom face un roundup detaliat al modelelor lansate de compania americano-chineză în ultimul an și vom vedea ce aduce fiecare, în așa fel încât să puteți să luați o decizie care e mai bun pentru voi și, în ultimul rând, să vedem dacă am sau nu dreptate în privința celor afirmate mai înainte. Adică, judecând după gamă, să vedem dacă Motorola se poate bate cu șanse reale cu Samsung și cu Apple. Înainte de toate, hai să vă zic de ce cred că sunt telefoanele Motorola interesante. Și primul lucru care îmi vine în minte, deși ar putea părea o leacă trivial, sunt culorile eye candy, așa, în care producătorul își vopsește, iată, multe dintre modele. De ceva vreme, Motorola colaborează cu Pantone, jupânii în materie de selecție și potrivire a culorilor, pentru a da o pată, o tușă de culoare telefoanelor. Și cu mare succes, îndrăznesc să adaug. În plus, cele două companii scot cam pe acum, la final de an, o nuanță specială pentru dispozitivele Motorola. Iar anul ăsta, culoarea se numește Peach Fuzz și este disponibilă pe Edge 40 Neo și Razer 40 Ultra. Jur pe roșu, pe Peach Fuzz voiam să zic, că mi se pare o idee foarte mișto. A doua caracteristică care diferențiază telefoanele Motorola de alte modele de pe piață este experiența de unboxing. O zonă în care doar Apple mai excelează și care adaugă un plus pentru unii consumatori. Știu că și asta v-ar putea părea trivial, dar Motorola au decis să facă lucrurile în stilul lor. Și unele modele din familia Moto G, dar și toate telefoanele Edge și Razer, vin cu o cutie parfumată. Bă, și asta mi se pare o idee interesantă și recunosc că de fiecare dată când am ocazia să scot un telefon de la Motorola din cutie, highlight-ul experienței mele este de natură olfactivă. Și nu e tot, pentru că așa cum Motorola au luat în serios experiența de unboxing a telefoanelor lor, și protejarea mediului a fost la fel de luată în serios. Astfel, husa de plastic pe care o găsești în pachetul lui Edge 40 Neo nu are urmă de plastic în construcție, iar cutiile sunt inscripționate utilizând cerneală pe bază de soia și sunt făcute din materiale reciclate în proporție de 60%, precum carton gri, hârtie craft și hârtie de calc. Iar ultima, dar cu siguranță nu cea din urmă șmecherie exclusivă Motorola, este Moto Secure. În zilele noastre, telefoanele pe care le purtăm în buzunar conțin o imensă cantitate de date despre noi. De la adrese și parole de mail, până la carduri bancare, documente importante, la naiba, până și cheile de la mașină sau de la casă pot fi pe telefon. Deci protejarea informațiilor stocate acolo ar trebui să fie o prioritate. Moto s-au gândit și la asta și au pus cap la cap o suită de soluții, care de care mai ingenioase, toate integrate în aplicația Moto Secure. Prima dintre ele are un rol simplu, să blocheze atacatorii în a accesa informații sensibile din anumite aplicații predefinite de tine atunci când telefonul este conectat la o rețea Wi-Fi publică. Cel mai la îndemână scenariu la care mă pot gândi este, de exemplu, rețeaua Wi-Fi de la mall. Atunci când telefonul tău se conectează la ea, MotoSecure va ascunde acele aplicații importante, cum ar fi Gmail, aplicații de banking, etc. Tocmai pentru a ține posibilii curioși departe de datele tale. În situația în care cineva reușește să pună mâna fizic pe telefon, MotoSecure are ceva și pentru asta. Îți poți seta și configura un folder securizat unde poți muta ce aplicații consideri tu că trebuie protejate cu orice preț. Fie că vorbim despre galeria foto, WhatsApp, Revolut sau mai știu eu ce, nimeni nu va putea intra în folderul respectiv fără un cod setat de tine. Ba mai mult, sistemul poate detecta tentativele de phishing și te va avertiza înainte să dai click pe cine știe ce link-uri dubioase. Bun, și acum că am dat toate astea la o parte, e vremea să trecem la vedetele spectacolului, telefoanele însele. Și o să începem de jos în sus, din punct de vedere al prețului, și vom urca până în vârful lanțului trofic, în aerul rarefiat al flagship-urilor. Deci, ladies and gents, dăm cep acestui roundup cu Moto G54 Power. Modelul ăsta este unul foarte interesant din punctul meu de vedere, deoarece la un preț de numai 1200 de lei oferă o baterie imensă de 6000 de miliamperi, numai puțin de 12 GB RAM și o valoare pe care o mai întâlnești pe modelele de top care costă la nord de 1000 de euro. G54 Power este făcut din materiale de bună calitate, cu un plastic foarte plăcut la atingere pe spate, care imită sticla. Dacă ești consumator de conținut video pe telefon, ai și un sistem de difuzoare stereo cu Dolby Atmos, deci filmele și serialele se vor auzi foarte bine. Și de văzut se vor vedea foarte bine, grație unui generos ecran de 6,5 inci la 120 Hz cu rezoluție Full HD+, mai mult decât suficientă pentru dimensiunile astea. Nici pe parte de specificații nu stă rău, este motorizat de un chipset MediaTek Dimensity 7050, alături de 12 GB RAM, așa cum ziceam adineauri. Este un chipset de buget, asta este clar, deci nu te aștepta la performanțe nemai văzute în gaming, de exemplu, dar își face treaba cu brio în toate taskurile uzuale. Acum, nici jocurile nu merg rău, doar că la setări și framerate-uri mai scăzute. Camerele sunt un alt punct forte al lui G54 Power și telefonul reușește să scoată imagini respectabile în lumină bună, grație senzorului principal mare de 50 de megapixeli. Al doilea obiectiv de pe spatele telefonului este o lentilă macro de 2 megapixeli, nu tocmai folositoare, dar na, mai bine decât deloc, deci să fie primită. Și pe parte video, lucrurile stau ok, în principal grație stabilizării optice de care dispune lentila principală, iar clipurile arată foarte curat. Telefonul este disponibil în două culori, negru și acest verzui așa. Și dacă ești în căutarea unui telefon ieftin, dar cu o autonomie extraordinară și un set de funcții ok, G54 Power este de luat în considerare. Dar pentru încă 200 de lei în plus, adică 1400, poți pune mâna pe G84, un dispozitiv mai premium și mai dotat din aproape toate punctele de vedere. Ecranul, deși este tot de 6,5 inci, este OLED de această dată, deci te vei bucura de o calitate mai bună a imaginii. Nu spun că panoul de pe G54 e prost, nici pe departe, dar un LCD tradițional nu se va putea bate niciodată cu un OLED atunci când vine vorba despre culori, contrast și strălucire. Mai mult, G84 are rezistență la apă și praf, o caracteristică premium binevenită pe un telefon din categoria asta de preț. Difuzoarele stereo sunt prezente și aici și în combinație cu ecranul OLED, orice film, serial sau clip de pe YouTube va fi o experiență plăcută. Am lucruri bune de spus și despre camere, cu o principală de 50 de megapixeli, mai mult decât adecvată pentru orice scenariu, iar a doua cameră de pe spate este de asta dată un ultra-wide de 8 megapixeli, clar mai util decât obiectivul macro de pe G54, deci o mare bilă albă aici. Și pe partea de performanțe stăm bine, cu un Snapdragon 695 5G sub capotă, acompaniat tot de 12 GB RAM. Chipsetul ăsta de la Qualcomm este suficient de puternic pentru a rula chiar și cele mai intensive jocuri, dar la detalii o idee mai mici. Nu se încălzește excesiv și este prietenos cu bateria. Și pentru că tot am menționat bateria, G84 vine cu un acumulator de 5000 de mAh care rezistă fără probleme o zi întreagă și suportă încărcare la 30W cu bricul inclus în pachet. Designul este familiar, oricui a văzut vreun telefon Moto recent, dar diferă materialele folosite. În loc de plastic pe spate, ca la G54, G84 vine cu un soi de piele ecologică foarte mișto, care arată și se simte superb la atingere și care face telefonul mai aderent. În plus, ăsta este și primul model disponibil în Viva Magenta, adică culoarea anului 2023. Este un roșu aprins interesant, foarte arătos și elegant, dar dacă totuși consideri că nu e pentru tine, mai ai varianta clasicului negru sau albastru deschis. Iar acum trecem la familia Edge de produse și dat fiind prețul identic de 1500 de lei, vom vorbi despre două modele deodată, Edge 40 și Edge 40 Neo. Principala deosebire între cele două are legătură cu chipsetul, iar Edge 40 simplu vine echipat cu un MediaTek Dimensity 8020, în vreme ce Edge 40 Neo este motorizat tot de un chip MediaTek, dar de această dată modelul Dimensity 7030. În testele sintetice, chipsetul lui Edge 40 este mai puternic, lucru care se traduce și în jocurile solicitante, unde am putut sesiza o oarecare diferență atunci când vorbim despre stutter și timp de încărcare. În task-urile de zi cu zi însă, nu există mari deosebiri și te vei chinui să-ți dai seama care-i care, chiar cu ambele telefoane pe masă. Asta e de bine, ținând cont că nu toți căutăm să ne jucăm Genshin Impact sau Asphalt 9 la detalii maxime. Pentru un utilizator obișnuit, care vrea să aibă o experiență bună atunci când stă pe social media sau se uită la filme și clipuri, oricare dintre cele două modele reprezintă o alegere bună. În realitate, pentru utilizator contează mai degrabă ecranul decât puterea brută de procesare și aici ambele versiuni excelează. Amândouă vin cu panouri pe OLED de 6,5 inch la rezoluție Full HD+, cu HDR 10+, și o rată de refresh de 144 de Hz. Fișa bogată de specificații se traduce perfect și în utilizare și ambele telefoane sunt o plăcere de folosit. Culorile afișate sunt vii, contrastul este perfect grație tehnologiei OLED și ambele sunt suficient de strălucitoare cât să poată fi folosite în orice context. O deosebire ar fi totuși că ecranul lui Edge 40 Neo este cu vreo 100 de niți mai luminos decât cel de pe Edge 40, deci varianta cu Neo în coadă s-a descurcat încă și mai bine în lumina directă a soarelui. Nu este o diferență mare, dar este vizibilă și merită menționată. Cât despre design și construcție, Edge 40 și 40 Neo arată extrem de asemănător, cu mai mult sau mai puțin același aranjament al camerelor de pe spate. Sticlă curbată pe față și certificare IP68 pentru rezistență împotriva intemperiilor. Acestea fiind zise, în timp ce Edge 40 Neo trebuie să se mulțumească cu o ramă din plastic, Edge 40 este ceva mai solid grație unei rame din aluminiu. Asta ar trebui să facă telefonul mai rezistent în timp și dacă te știi neîndemânatic, ăsta e un detaliu important care merită luat în considerare. Indiferent pe care îl alegi, ambele vin cu husă de protecție în pachet. În cazul lui Edge 40 simplu, husa respectivă este făcută dintr-un silicon transparent și este ok, iar Edge 40 Neo vine cu această husă robustă, făcută 100% din materiale reciclabile și în aceeași culoare specială ca telefonul. Iar asta ne duce la discuția despre culori, unul dintre diferențiatori. Edge 40 este disponibil în 3 nuanțe, negru, verde vin, adică acesta cu spate din piele ecologică, iar varianta albastră are un spate din acril. Edge 40 Neo, în schimb, vine în 4 culori, dar acestea sunt alese și certificate de Pantone în urma parteneriatului amintit la începutul acestui video între cele două companii. Modelele Soothing Sea, Canil Bay și Fuzzy Peach, culoarea anului 2024, vin cu un spate mișto din piele ecologică, în timp ce versiunea Black Beauty are un spate din PBMA mai rezistent. Și acum trecem la camere, unde specificațiile nu spun toată povestea. Ambele modele vin cu senzor principal de 50 de megapixeli, dar performanțele în lumea reală sunt diferite. Edge 40 simplu reușește să scoată niște imagini overall mai bune, cu o gamă dinamică mai largă și o reproducere a culorilor mai apropiată de realitate. Nu vreau să înțelegeți însă că Edge 40 Neo ar fi slab la poze, nici pe departe, și am remarcat niște rezultate chiar bune în condiții de lumină slabă. Dar overall, consider că Edge 40 face o treabă mai bună pe foto. Ambele telefoane au pe spate și senzori ultra-wide de 13 megapixeli, care, spre surprinderea mea, au obținut rezultate similare în teste. Ne-am chinuit să ne dăm seama care poza a fost făcută cu Edge 40 și care cu Edge 40 Neo, ceea ce nu poate fi decât de bine. Pe parte de video, ambele sunt capabile să înregistreze în 4K la 30 fps, o performanță notabilă în categoria asta de preț. Dacă vrei ca filmările să arate mai fluid, e bine să știi că amândouă suportă și 1080p în 60 fps, deci alegerea este a ta dacă vrei o calitate mai bună a imaginii sau un clip mai smooth. Dar ce pierde la capitolul camere, Edge 40 Neo câștigă la baterie. Spre deosebire de acumulatorul de 4400 de mAh de pe Edge 40 simplu, Neo are 5000 de mAh întregi, o diferență semnificativă și un avantaj notabil în favoarea modelului mai colorat. În rest, ambele telefoane suportă încărcare rapidă la 68W prin fir, cu ajutorul încărcătorului inclus în pachet. Dar Edge 40 plusează și vine și cu suport pentru încărcare wireless la 15W, o funcție absentă de pe Neo. În concluzie, pentru prețul de 1500 de lei, ambele modele sunt o alegere bună, depinde doar pe care îl preferi. Edge 40 este construit mai bine, are un chipset mai puternic și face poze superioare. Dar Edge 40 Neo are un ecran o idee mai strălucitor, o baterie net superioară și un line-up de culori foarte plăcut și funky. Și acum migrăm la flagship-ul seriei, și anume Edge 40 Pro. Iar aici se schimbă puțin datele problemei. Pentru că dacă celelalte două modele sunt gândite să ofere cât mai mult la un preț cât mai accesibil, Edge 40 Pro aruncă pe geam această filozofie și merge balls to the wall atunci când vine vorba despre specificații și așteptări. Primul lucru care îți va sări în ochi este chipsetul Snapdragon 8 Gen 2, actualmente cel mai rapid și mai puternic procesor din tabăra Android. Cu un asemenea motor sub capotă, îți dai seama că orice joc sau aplicație, indiferent cât de solicitantă, rulează fără probleme. Chipul ăsta s-a dovedit a fi unul extrem de reușit atunci când vine vorba despre stabilitate și eficiență, și deși Snapdragon 8 Gen 3 este după colț și mulți veți fi tentați să mai așteptați un pic, nu veți da greș nici dacă alegeți un telefon echipat cu Gen 2. Și ecranul este o altă componentă unde Motorola n-au făcut compromisuri. Edge 40 Pro vine cu un panou mare de 6,7 inci pe OLED la 165 Hz cu suport pentru Dolby Vision și o strălucire maximă de 1300 de niți. Este un display superb, demn cu siguranță de titulatura flagship grade și n-ai cum să fii dezamăgit de ecranul acestui telefon. Tot ce am vizionat pe Netflix s-a văzut superb, iar sistemul de difuzoare duale cu Dolby Atmos a întregit frumos experiența. Când vine vorba despre camere, Edge 40 Pro se descurcă foarte bine, chiar dacă nu reușește să întreacă alte câteva modele din gama asta premium. Obiectivul principal face o treabă bună în scenarii de lumină perfectă și este ok și după ce apune soarele, dar nivelul de detaliu este ceva mai slab decât la competiție. Totuși, lentila ultra-wide de 50 de megapixeli este neașteptat de bună, iar pozele rezultate sunt cât se poate de clare și de sharp. De menționat ar fi și că balansul de alb diferă destul de mult între cele două focale, deci același cadru fotografiat cu fiecare dintre aceste camere va arăta ușor diferit fix din această cauză. Edge 40 Pro este primul și singurul telefon de azi care are și un obiectiv telefoto 2X de 12 megapixeli, numai bun pentru portrete. Dar de cât pentru portrete este bună această lentilă? Pentru că zoomul mic lasă de dorit. 2X nu este cine știe ce și dacă vrei să fotografiezi obiecte mai îndepărtate, va trebui să te bazezi pe zoomul digital. Deci calitatea pozelor va scădea dramatic din cauza asta. Trebuie să laud însă telefonul pentru video, deoarece este unicul model de azi capabil să înregistreze 8K la 30 fps. Dar dacă totuși 8K nu este your cup of tea, 4K 60 fps merge bridge și arată de vis. Nici pe partea de autonomie nu stăm rău, Edge 40 Pro are un acumulator de 4600 de mAh. Asta, în combinație cu chipsetul extrem de eficient, se traduce într-o zi și jumătate de folosire normală, un scor decent pentru genul ăsta de dispozitiv. Dacă ai uitat să-ți încarci telefonul peste noapte și ai nevoie de un boost de baterie ca să termini ziua, 40 Pro se încarcă la o viteză de 125 W pe fir, cu adaptorul inclus în pachet, și 15W wireless. Mișto este că telefonul suportă și reverse wireless charging, deci dacă ai o pereche de căști, un ceas, sau un prieten fără baterie, poți rezolva foarte simplu problema. La doar 3200 de lei, Edge 40 Pro este unul dintre cele mai echilibrate telefoane de pe piață. Are un display superb, extrem de rapid și foarte luminos, vine cu un chipset de vârf cu performanțe impresionante și are o autonomie bună. Iar acum a venit vremea să lăsăm formatul tradițional deoparte și să ne îndreptăm atenția asupra pliabilelor. Și spun la plural pentru că nebunii de la Motorola au lansat nu unul, ci două telefoane pliabile în 2023, așa că haideți să începem cu mezinul și anume cu Razr 40. Telefonul ăsta este unul cu adevărat special, iar principalul motiv este prețul. Până nu demult, telefoanele pliabile erau prohibitive și asta cumva era normal, ținând cont că vorbeam despre o tehnologie nouă cu niște costuri mari de dezvoltare și producție. Dar, ca orice noutate în tehnologie, pe măsură ce trece timpul, produsele se ieftinesc și ajung la un preț mai apropiat de suma pe care un utilizator obișnuit este dispus să o cheltuiască pe un telefon. Razr 40 este primul dintr-o nouă specie, cea a pliabilelor de mijloc. De ce spun asta? Well, în timp ce modele precum Galaxy Z Flip 5 și Razr 40 Ultra, mai multe despre ăsta imediat, costă peste 4.000 de lei acum și costau încă și mai mult imediat după lansare, Razr 40 a fost și încă este cel mai ieftin pliabil din generația actuală de pe piață, la doar 3.000 de lei. Și cred eu că e mare lucru, deoarece adopția pe scară largă pe care și-o doresc producătorii nu se face cu OZN-uri de 5-6.000 de lei, ci cu modele clar mai prietenoase cu buzunarul. Dar ce primești dacă optezi pentru cel mai ieftin pliabil? Am să încep cu lucrurile bune și primele chestii notabile sunt designul și construcția. Spatele telefonului este îmbrăcat în piele ecologică, rama este din aluminiu, iar balamaua este solidă din calea afară. Telefonul se pliază și se depliază cu ușurință, este robust și overall sunt mulțumit de cum arată și cum se simte Razr 40. O altă piesă importantă este ecranul. La 6,9 inch depliat, ăsta este unul dintre cele mai mari display-uri de pe piață, mai mare chiar și decât al venerabilului S23 Ultra, un telefon pe care mulți îl consideră prea mare. Dar avantajul aici este că Razr 40 se poate plia. Pe lângă dimensiunea gargantuană, panoul este AMOLED LTPO, are o rată de refresh de 144 Hz, suport pentru HDR10 Plus și o strălucire maximă de 1400 de niți. Pe de altă parte, la doar 1,5 inch, ecranul secundar de pe spate este micuț, dar își face treaba și poți citi lejer notificări, prognoza meteo sau ceasul. Deși construcția și ecranul sunt de primă mână și nu-ți dau impresia de pliabil de buget, sub capotă lucrurile sunt puțin diferite. Razr 40 vine cu un chipset Snapdragon 7 Gen 1, un procesor mid-range capabil să ducă orice task obișnuit fără probleme, dar care sughite în jocurile și aplicațiile foarte solicitante. Partea bună este că nu se încălzește prea tare și este destul de eficient cât să nu-ți mănânce bateria ca pe bomboane. Și dacă tot am menționat bateria, ea este un alt punct forte. Cu un acumulator de 4200 de mAh, Razr 40 este unul dintre cele mai bune pliabile la capitolul autonomie și te poți aștepta la o zi plină de utilizare intensă. Încărcarea se face relativ repede, la 30W pe fir cu adaptorul din pachet și la 5W pe wireless. Cu o principală de 64 de megapixeli, Razr 40 reușește să captureze niște poze surprinzător de clare și detaliate. Gama dinamică ar fi putut fi mai bună, dar culorile sunt reprezentate corect și am fost impresionat de nivelul de detaliu. Lentila ultra-wide de 13 megapixeli are un unghi larg de 120 de grade și face poze ok, doar că o idee cam zgomotoase, mai ales în lumină mai slabă. Calitatea video este decentă, așa cum te-ai aștepta de la un astfel de telefon, deși recunosc că mi-ar fi plăcut să văd suport pentru înregistrare 4K 60fps în loc de 4K 30 sau 1080p60. Și în final trecem și la fratele cel mare și telefonul care a făcut multă vâlvă la lansare grație ecranului secundar imens, deci să începem direct cu ăsta zic. Cu o diagonală de 3,6 inch, ecranul secundar de pe Razr 40 Ultra este cel mai mare de pe piață și este mai mare chiar și decât display-ul originalului iPhone, care măsura doar 3,5 inch. Jeez, și ăla ni se părea imens pe atunci. Times they are a-changin', cum zicea Alex Velea, Bob Dylan. Revenind la oile noastre, dimensiunea mare îl face și extrem de practic, vorbesc de ecranul ăsta secundar, și nu doar că poți vedea și citi notificările perfect, dar aproape orice aplicație care funcționează pe display-ul interior va rula și pe ăsta exterior, cu diferite grade de succes de la un scenariu la altul. Nu doar că este un party piece interesant, ci este și surprinzător de util. Cu puțin antrenament, poți scrie mesaje întregi direct pe ecranul ăsta, fără să mai fie nevoie să deschizi telefonul. Dar când inevitabil îl vei deschide, la interior te va primi un ecran tot de 6,9 inci, ca și pe modelul mai ieftin, tot cu 1400 de niți strălucire maximă și cu suport pentru HDR10+, tactat la 165 de Hz de această dată. Diferența dintre cele două modele nu e mare, chiar dacă culorile sunt ceva mai vii pe modelul mai scump, dar nu-ți dai seama decât dacă ai ambele telefoane unul lângă altul. Avem îmbunătățiri însă mai relevante pe parte de chipset. În loc de Snapdragon 7 Gen 1 de pe Razer 40 simplu, pe Ultra avem Snapdragon 8 Plus Gen 1, un procesor din generația trecută, dar în continuare extrem de potent. Jocurile rulează ok, chiar dacă telefonul se cam încălzește după o sesiune mai lungă de Call of Duty Mobile, de exemplu. Pe parte de camere vedem însă un downgrade, la suprafață cel puțin. Lentila principală scade de la 64 de megapixeli pe Razer 40 la doar 12 aici, pe Ultra, dar acest sacrificiu cred că a fost unul necesar pentru a putea include ecranul exterior mai mare. În realitate însă, grație diafragmei o idee mai deschise și a procesării superioare, 40 Ultra reușește să scoată totuși niște poze mai bune decât modelul normal, cu o gamă dinamică mai largă și un ton al culorilor mai natural. Lentila ultra-wide se descurcă și ea foarte bine, iar imaginile sunt clare și detaliate. Dacă totuși pozele nu sunt pentru tine și te interesează mai mult să filmezi, 40 Ultra suportă înregistrare la 4K 60fps, deci o mare bilă albă pentru oricine nu vrea să dea la schimb calitatea imaginii pe un video mai fluid. Și, la fel ca în cazul camerelor, pentru a acomoda display-ul exterior imens, a fost nevoie și de o reducere a bateriei. Astfel, de la 4200 de mAh pe Razer 40, 40 Ultra trebuie să se mulțumească cu un acumulator de 3800. Spun din experiență că este suficient pentru majoritatea oamenilor și au fost extrem de rare momentele când am rămas fără baterie în timpul zilei. Totuși, încărcarea se face rapid, la 30W pe fir cu încărcătorul din pachet și la 5W wireless. Razer 40 Ultra este cu 1000 de lei mai scump decât modelul normal și pe care îl alegi până la urmă depinde doar de gusturile tale. Vrei un pliabil cu o autonomie grozavă, o construcție solidă și nu te interesează prea tare performanțele în jocuri? Ia-ți Razer 40. Vrei pliabilul cu cel mai mare ecran exterior, un chipset puternic și niște camere mai bune? Atunci Razer 40 Ultra este modelul pentru tine. Totul ține de preferințe, dar vei fi mulțumit de ce primești, indiferent care ar fi alegerea ta. În concluzie, cu câte un model pentru fiecare buzunar, de la telefoane de buget de 1200 de lei și până la flagship-uri pliabile de 4500, Motorola are una dintre cele mai ample și mai variate game de telefoane de pe piață. Fiecare dintre dispozitivele testate astăzi au o mulțime de funcții pentru prețul lor, multe dintre ele sunt chiar mai echipate decât ce oferă competiția, iar calitatea materialelor, culorile și construcția sunt puncte foarte importante. Se mai adaugă acele extrauri interesante, cum ar fi colaborarea cu Pantone, cutiile parfumate și programul Moto Secure. În plus, Motorola alege să includă o versiune cât mai stock de Android pe toate telefoanele, lucru pe care nu mulți îl fac și pe care personal îl apreciez de fiecare dată când am ocazia să testez câte un Edge sau un Razer. Dar sunt toate astea de ajuns pentru a-i ajuta pe Moto să devină acel premiant care să completeze podium alături de Samsung și Apple? Eu zic că da, doar că nu toată lumea știe asta. Încă. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Care din puzderia de telefoane de azi v-a plăcut cel mai mult și de ce? Pe care l-ați alege? Credeți că va fi Motorola acel număr 3 pe care l-așteptăm de mai demult, capabil să spargă duopolul Apple-Samsung? Și dacă nu ei, atunci cine? Voi să-mi ziceți. Gata pe azi, nu înainte însă de a vă reaminti de zona.store, prăvălia noastră online, unde vorba bancului lucrează cineva și în această perioadă. Tudor, Bogdan și Raluca sunt pe baricade pentru că au venit multe, multe comenzi în perioada asta de sărbători și știm că nimănui nu-i place să aștepte. Mai ales așa o bucurie precum un gamebox sau un workbox nou-nouțe, strălucitoare și puternice. Hai, abonați-vă în zonă, iar eu vă urez distracție plăcută în această perioadă, dacă sunteți în vacanță. Noi ne mai revedem o dată pe anul ăsta joi, cu un clip de zile mari aici pe zonă, care va trece în revistă ce s-a întâmplat important în tehnologie și în lume anul ăsta și ce ne rezervă anul viitor. Până atunci însă, baftă vouă tuturor!